jednom rečju,
drugarice i drugovi,
da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogamo.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Oj, goro, goro.
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Pakuj Miško, polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise, ja imam prave, pravcate sise.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Znakovi. Moje ime je Sava Ristović. Pre dve godine Muzej Cepter je ustanovio nagradu Stojan Ćelić, koja se dodeljuje svake dve godine umetniku koji je ostavio vidnog i značajnog traga na našoj i stranoj umetničkoj sceni, ali čije delo nije adekvatno valorizovano ni stručno ni društveno. Upravni odbor Muzeja Cepter tada je odlučio da nagradu dodeli Bogoljubu Bobi Jovanoviću, pre svega jer je od početka 50-ih godina ostvario jedinstveni opus koji je doprinao modernizaciji jugoslovenske i srpske likovne umetnosti, a istovremeno pokazao da se vrednost i stvaralaštva mogu prepoznati kada nastaju van glavnih umetničkih tokova. Nagrade se sastoji od organizovanja samostalne izložbe i objavljivanja reprezentativne monografije. Ova monografija je predstavljena sredinom prošlog meseca i to je povod da danas u znakovima govorimo o ovom umetniku zanimljivog i opusa i života. Bogoljub Boba Jovanović potiče iz porodice čeških emigranata koji su se nastanili u Beogradu. Bogoljubov otac, čuveni profesor i rektor Beogradskog univerziteta Dragoljub Jovanović, zbog svoje prerane smrti nije uticao na odluku sina da 43. upiše Akademiju likovnih umetnosti. Završava je 49. ali veoma brzo, posle samo 4 godine i dve samostalne izložbe, napušta Beograd i potpuno legalno odlazi u Pariz. Sam Bogoljub će reći da je želeo da proširi vidike, ali ni Pariz nije ispunio njegovo očekivanja, pa se već 60. seli u Njujork, raskidajući skoro sve veze s domovinom. Da li su ta preseljenja bili i momenti prekida s njegovim dotadašnjim životom ili posljedica nekih unutrašnjih demona, to nećemo nikada saznati. Ono što se zna jeste da je od njegovog opusa, pored ranih portretskih radova, ostalo samo nekoliko ulja na platnu, desetine slika na papiru, manjih dimenzija i veliki broj crteža, i to pre svega zahvaljujući prijateljima koji su ih sačuvali. O Bogoljubu Bobi Jovanoviću danas u znakovima govore autori monografije, profesorka doktorka Ivana Simeonović-Elić i profesor doktor Ješa Denegri. Budite sa nama i narednih 50 minuta.
Tu famu ila juni lega suola Saldo lo shola mui Lua file gesuala Yaroni kocho dola Corona mi sotedo Mila hexo talocha Rivelta iunin Yadu Hey, Uni.
Danas, kao što rečeno u uvodu, govorimo o Bogoljubu Bobi Jovanoviću, umetniku kome je Muzej Cepter nedavno objavio monografiju kao dobitniku novoustanovljene nagrade Stojan Ćelić. Nagrada se dodeljuje umetnicima za životni opis koji nije adekvatno valorizovan. Autori monografije, profesor dr. Ivana Simeonović-Ćelić, direktorka Muzeja Cepter i profesor dr. Ješa Denegri, gosti su današnji znakova. Dobar dan, želim dobrodošli.
Dobar dan.
Mislim da je ipak na samom početku potrebno pružiti neka Ivana objašnjenja. Ustanovljenje nagrade za opus koji, sad citiram, je ostavio vidnog i značajnog traga na našoj i stranoj umetničkoj sceni i da i pored toga do sada njegovo delo nije adekvatno valorizovano, dodalom društvenih, državnih i profesionalnih priznanja. Vrlo zanimljivo koncipirana nagrada.
Da, mislim da to delo jeste jako vredno, ali je bilo u tajnosti. Mi smo ga otkrili i sada će valjda ta priznanja istići.
Vi ste se bavili životom Bogoljuba Jovanovića i on je vrlo zanimljiv. Onako ima jednu filmsku priču.
Pa ima filmsku priču, ima priču bekstva i povratka, odnosno povratka bludnoga sina, tako smo nazvali izložbu, jer Bogoljub je do 53. da kažemo do 24. godište, da je bio na likovnoj akademiji, studirao 53. godine posle dve značajne izložbe i vrlo zapažene izložbe u Beogradu, je otišao u Pariz. U Parizu je bio do 60. godine. Šta je sve u Parizu radio? Više je radio za sebe nego što je to pokazivao, nije hteo da izlaže. 60. godine je otišao u Njujork, u Njujorku je dugo živeo. S vremena na vreme se vraćao u Beograd, tajnovito, malo je, sa malo ljudi je komunicirao, prosto je takav bio. I 80 neke je odlučio da se ne sasvim konačno vrati u Beograd, ali da više vremena provodi u Beogradu, jer on ipak jeste na neki način Amerikanac, obožava tu Ameriku i sad i svake godine, jako u dubokim godinama, odlazi tamo, ali 84. se, da kažemo, konačno preselio, kad mu je, nažalost, majka umrla, sestra ostala sama, brat u Nemačkoj, i nekako počinje da osjeća taj Beograd, ali opet je daleko od ljudi, daleko od nekakve stvarnosti, živi unutar svoga života, to mi sve saznajemo kasnije. Ja sam delimično bila upoznata zato što je bio prijatelj Stojana Ćelić i Stojana Ćelić i Saša Petrović su hteli da mu 86. naprave jednu izložbu, Bogoljubija je pristao, oni su počeli da rade, onda je odustao i tu je ispao nekakav mali ili veći kuršlus među njima. Tako da mu se opet nekako ne izlazi na svetlost dana. Tek 2006. kada je Ljilja Činkul, ne znam, nekim srećnim okolnostima došla do Bogoljuba, kad je Bogoljub već se izgleda malo otkravio i malo je pristajao na izlaganje i pokazivanje svetu, 2006. je napravljena izložba u grafičkom kolektivu, tada je na neki način za većinu ljudi, pa možda i stručnjaka, Bogoljub otkriven. Ješić će posle pričati o nečem drugom, kad je otkriven za mali broj ljudi, ali samo sa jednom slikom, ali dobro, to ćemo prepustiti Ješi. Dakle, tada je nekako izašao na svetlost dana skromno. 2013. je galerija Hexalab, koja se nažalost izgleda izgubila, što je šteta, napravila izložbu trojice zanimljivih umetnika koji imaju nekakva svoje, bismo rekli, zajedničke korene ili nekakve sličnosti. To je bio Bogoljub Jovanović, Milan Popović, takozvani Krompir, i
Igor Vasiljev.
I posle toga opet ništa, da bismo, kada smo ustanovili nagradu Stojan Ćelić 2014. razmišljali kako ta nagrada ili kome treba da se dodeli. Stvarno smo razmatrali mnoge nagrade koje se dodeljuju i prosto smo našli nešto, mislim, srećnu neku okolnost, da je za umetnika čije je delo jako vredno, nepoznato, nedovoljno valorizovano i ostalo je negde u zapečku. Razmišljali smo, došli smo do Bobe Jovanovića, a moram da kažem da se negde tako nekakav krug napravio, jedan krug, Stojan Ćelić nagrada. Stojan Ćelić, prijatelj sa Bobom Jovanovićem, pisao je sjajne tekstove i možda su to bili tekstovi koji su podstakli dalja razmišljanja o Bogoljubu Jovanoviću. 70. koja godina je to bila?
70.
Iako je i pratio te izložbe, 53. Dobro, to su bili kraći članci. Tekstovi, kao što su i neki drugi propratili te dve izložbe. Bobo Jovanović je 50. godina u jeku decembarske grupe, iako Bobo Jovanović nije pripadao decembarskoj grupi, napravio jedan crtež, portret Stojana Ćelića koji ja imam, i tako nekako krug se zatvorio. Stojan Ćelić nagrada, Bobo Jovanović koji apsolutno ima korelaciju sa tim.
Ivana, u jednom dužem tekstu koji ste ovde u monografiji dali, faktički saželi život Bobe Jovanovića, stekao sam utisak da ste malo i pokušali da budete psiholog, da negde otkrijete zašto On nije, imam utisak, nije imao ni želju kad je otišao u Pariz da stupi u kontakt sa našim umetnicima koji su već bili tamo. Kad je ošao u Ameriku, niti je želao da ima kontakt sa našim, niti sa američkim. Kao da je nekako sve vreme žudeo za nekom slobodom, apsolutnom slobodom.
Pa u Parizu je kontaktirao, bio je sa Batom Mihajlovićem i sa, ali on je bio je strašno povučen, ne znam kako je, zašto je on, on je radio, dosta je radio, to se apsolutno zna šta je sve uradio u Parizu, to i ne znamo. U njegovoj priči je da je kad je krenuo za New York mnoge stvari zavio u neku tubu ili već i da je sa prijateljima otišao, bacio u reku ili u polje. Kod Bate Mihajlovića ostavio neke slike i ja mislim da je jedna od tih slika, opet će Ješa o njoj pričati, je baš iz toga korpusa koje on ostavio. Šta je dalje bilo i koliko je bilo, to ne znamo. Nekakva sreća je da mi je ćerka Bogoljubova poslala neke fotografije iz Pariza i tu se vidi nekoliko slika crno-beli koliko se sagledava, pa se na neki način može rekonstruisati šta je on u Parizu radio. Kad je otišao u Njujork, imao je tu i tamo kontakt, imao je sa Miletom Andrejevićem. Mileta mu je čak dovodio neke kupce, on je nešto jedan neki crtež prodao ili već šta je bilo, pa je ta žena na kraju vratila. Ja imam utisak da je on voleo svoju umetnost, da ju je radio, da nije bio mnogo druželjubiv i da je jedino bio druželjubiv u šah sali, obožavao je šah, ali ni tu nije bio druželjubiv jer se šah igrao bez reči, samo u potezima. Mi smo na promociji monografije, sam ga malo provocirala, pa onda i nešto progovorio. Rekla sam mu da ste bili ranije pitomi, bilo bi i ranije ovoga, sad ste pitomi, a on je odgovorio da bio sam... neku reč upotrebio, ali dobro, sad je okej. Meni su mnogo pomogla jedna gospođa Branka, koja mi je napisala mnoge stvari, ja je citiram u svom tekstu, o nekim situacijama iz Bobinog života. Onda sam ne tako lako, ali u mnogim razgovorima, jer Bogoljub je voli da dođe u muzej, da pričamo i tako, izvlačila neke podatke, pa ono što recimo čini mi se jako interesantno, to je njegovo poreklo. Njegovo poreklo je češko, njegov pradeda je došao u Beograd, sticajem okolnosti krenuo je za Ameriku preko Slovenije pa je stigao u Beograd. On je naravno imao češko ime Bohumil, kako je bio pre, ne mogu sad se setim prezime, njegov deda se pokrstio, uzeo prezime Jovanović od Jov i onda su oni Jovanovići. I ono što je još zanimljivo kao neka veza, znamo da je i skulptor pokojni sada Jovan Kratofil češkog porekla i Boba mi je pričao da jednom prilikom kad je bio u Češkoj, bio je na groblju i nekim sticem okolnosti dva groba, Bohumilo i, odnosno, Bobine porodice i Jovanova jedna pored druge.
Da, i da ne zaboravimo da je njegov otac Dragoslav Jovanović, čuveni rektor.
Čuveni rektor
Beogradskog univerziteta.
Da, dakle, Boba potiče iz jedne vrlo učene i intelektualne familije. Njegov otac je bio pravnik, bio je profesor na pravnom fakultetu, bio čak i ministar u jednom trenutku.
Jeste,
bio je rektor, nazivali su ga studentska majka. Voleo je studente, izlazio je u susret i u jednom trenutku ova gospođa Branka je rekla da je naprednim studentima izlazi u susret, međutim Bogoljub je opet dodao da je čak i Ljotićevcima nezavisno kojoj partiji ili bilo čemu pripadaju, bio je student i svima je pomagao. Dragoljub ima i ulicu u Beogradu, Dragoslava Jovanović, nije Dragoljub, nego Dragoslav, ulicu Dragoslava Jovanovića pored Skupštine grada.
E sad, Ješo, da li je postalo, tako kažem, ili da li delo Bogoljuba Jovanovića ima dovoljno podataka za jednog istraživača da analizira njegov opus?
Pa, vidite ovako, ja se sjećam prvih nekih susreta i iskustava sa delom Bogoljuba Jovanovića. Ja sam bio kustos za te papirnate tehnike u Muzeju savremene umjetnosti, grafike, crteže i ostalo. I u muzeju se našli upravo ti njegovi radovi, mislim gvaševi kao tehnika iz tih ranih ciklusa, i to je nas toliko iznenađivalo. Nikad se nije... Najpre bili su potpuno različiti po tematici, po postupku od svega drugoga, a drugo, ništa se o tom umjetniku nije znalo. Recimo, Miodrag Protić znao je nešto da nam priča o tome, mi smo uvek tako pokušavali da se što šta sazna i tako dalje, međutim, osim fascinacije tim crtežima, odnosno tim radovima na papiru, koji su bili izloženi na jednoj izložbi, crteži, grafike i tako dalje, akvareli, pasteli iz zbirke muzeja 67. godine, nedugo nakon otvaranja. To je tako. Onda dolazi ovaj čuveni tekst Stojana Čelića 70. godine u časopisu Umetnost. Ja sam bio u redakciji i taj članak, taj tekst, jedan studijski dugačak tekst, istovremeno napisan i sa osjećanjem prema toj osobi, ne samo kao analiza rada, bio je apsolutno iznenađenje. Mi smo se pitali, pa Stojane, ko je taj, ko je, odakle to sve zajedno? I tu je nekako cela stvar bi se mogla negde završiti što se tiče toga. Naravno, drugi događaj teku, mnoge stvari se zaboravljaju i tako to sa Bogoljubom Jovanovićem u tom ranom, recimo, periodu saznanja. Događaj koji je mnogo što šta promenio je dolazak slike K-55 u Srbiju. Muzej je 80. godine radio veliku izložbu jugoslavensko slikarstvo 6. decenije i tada su kustosi muzeja dobili razne zadatke da obilaze zbirke i da traže dela posebno iz drugih sredina za tu izložbu. Dragoslav Đorđević, naš kolega koji je bio i kustos upravo za poratno slikarstvo, bio zadužen i otišao je u Modernu galeriju u Rijeci i tamo su njemu rekli, ima ovde neka neobična slika autora po imenu Bogoljub Jovanović, on je očigledno srpski umetnik, i vi uzmite tu sliku, neovisno da li će ona vama ući na izložbu ili ne, jer mi po tim muzejskim uzusima ne bi smeli da držimo umetničko delo kojemu nije potpuno jasna provenijencija i nije u stanju da se inventariše i kao vlasništvo te institucije. Dragan je odmah bio načisto da je to delo koje je vrhunsko, koje će na našoj izložbi, i upravo se tako i desilo da je bile, to delo bila jedna senzacija između ostaloga te izložbe. To je slika K-55, posle više puta izlagana i postala je vrlo poznata i cenjena u našoj umetnosti. Ali kada je Dragan teo da, a to je bila njegova dužnost, a da ne kažem da je bio veoma pedantan u tom delu svoga posla, da razreši to pitanje svojine, opet se ispostavilo da niko ne zna za tu osobu, a i kad se nešto saznalo i kad se mogla postaviti neka poruka eventualno, ili su nam bili rekli, pa dolazi neki čovjek koji gleda tu, nikada on nije pojavio da bi rekao, ili uzimam tu sliku ili kupite tu sliku. I ona je sve do nedavno, ja mislim, nema, može biti ni godina dana ili par mjeseci,
pre mjesec dana,
evo, zna Ivana Volje, je na neki način razrešeno to pitanje
zahvaljujući svemu ono što se sada
što se dešavalo. Znači, postoji jedna naznaka jedne fantomske ličnosti čija dela nas svih fasciniraju. I drugo, kad se, ovo što sad kažete, kad se uputi neko da malo istražuje, e onda se nailaze na podaci u kritikama, u napisima, o ove dve samostalne izložbe koje su održane negde jedna za drugom januara 53. i druga juna 53. I ono što je fascinantno za bilo koga ko se malo pozabavi time, to je da su te izložbe izazvale veliku pažnju, da su bile ne samo prikazane od tadašnjih kritičara na sceni, kao što su Pavle Vasić, Aleksa Čelebonović, Stojan Čelić, Miodrag Protić, pa čak i neki koji su na neki način pratili umetnički život, ali nisu redovno, rekli bi se, umetnički kritičari, ono što je možda najfascinantnije u tome, da je njegovu izložbu 53. ovu drugu prikazao Stanislav Vinamer u jednom posebno esejističkom tekstu, i što je još interesantnije, da su predgovore za te dve njegove izložbe prvu pisao Zoran Mišić, koji je kritičar upravo te poratne generacije, i najzad prava senzacija u svemu tome za drugu izložbu Vasko Popa. Što znači da je u tim godinama njegovo delo, njegova prisutnost, njegova osoba bila među ljudima veoma na neki način zapažena, da je imao kontakte sa cenim tijentom svojom generacijom, i onda se dešava upravo taj odlazak u Pariz i cela ta sudbina u kojima se njegov trag, reklo bi se, eto, toliko razredio, ne mogu reći da se izgubio, jer ipak tu i tamo postoje ova podsjećanja, kao što je Čelićev tek 70. ova izložba 80. sve do ove izložbe pomenute u Grafičkom kolektivu 2006. Dakle, nije jednostavno bilo rekonstruisati, nije jednostavno ni to, i to se sad i pomenuto je i zna se. On je bio neko ko, vi biste rekli da je to u prirodi umetnika, da traži na neki način svoju afirmaciju, da želi da ima reference izlagačke među kolekcionarima i tako dalje. Ovde imate osobu koja je gotovo pokušala da sve to na neki način zametne, da što manje tragova o tome bude, i na neki način tako je i u velikoj meri bilo. Ja se sećam isto jednog neobičnog nekog malog detalja. O njemu sam mnogo čuo, mnogo, neobično mnogo, kad sam bio kod Vase Mihića u Los Angelesu još 86. godine. Gotovo da je on bio neška naša svakodnevna tema. Mene malo čudilo. Ja dođem iz Beograda u Los Angeles i sad tamo priče o jednom kao beogradskom umetniku koji ja ne znam ni ko je, a ovaj mi čovjek, ili znam po nešto, ali ne dovoljno. I tad mi je Vasa rekao jednu stvar: ako ga ikad vidiš i upoznaš, nemoj nikada da ga pohvališ, da kažeš što manj, to je dobro, vi ste odličan umetnik, nego ili budi jako skeptičan ili kaži da to nije Bog zna šta. Tako da je neka aura jedne ličnosti koje bi se moglo reći tako samozatajna, ne znam taj termin kako sad zvuči, koji umjesto da se trudi, da se nametne, da o njemu ostane trag, i to su svi napravo u prirodi umetnika, da nešto želi od svog dela i od svog života, ovde stalno bilo u tome da su ti tragovi očigledni, dragoceni. Odmah je bilo jasno da su ovi rani ciklusi vrhunska umetnost, da je ova slika kapitalna, ali umetnik iza toga nekako izmiče našem pogledu. I naravno, sa izvesnim načinom može se to rekonstruisati, evo, na način koliko je meni pošlo za rukom u ovoj, i želim da stvarno, evo, i ovom prilikom kažem da je ta cela inicijativa da se njemu posveti monografija više nego dobrodošla i dragocena, i to ponovno priznanje i Ivani i Cepteru da su se to upustili, to je veliki događaj, i najzad jedna ljudska dimenzija u tome je itekako plemenita, da to delo, jer da je ostalo na njemu, da se on trudi da nešto od svog dela sačuva ili promoviše, to delo jedva da bi postojalo, odnosno postojali bi ti tragovi, ali ovakva rekonstrukcija kakva je uspjela da se obavi ovom monografijom i tom izložbom, i sad će uslijediti možda i buduće neka istraživanja, upotpunit će se slika o tom delu i o tom autoru, tom umjetniku, i on će zauzeti jedno veoma istaknuto mjesto u srpskoj umjetnosti, jer mislim da je svakako i zasluži.
Obično u ovo vrijeme u ovoj emisiji pravimo pauzu i slušamo muziku, međutim ovoga puta ćemo i mi sa naše strane se pridružiti Muzeju Cepter da odamo dužno poštovanje Bogoljubu Bobi Jovanoviću, o kome danas govorimo povodom izlaska iz štampe monografije njegove, koje je dakle izdao Muzej Cepter. Autori, a kao dobitniku nagrade Stojan Ćelić, autori monografije, da podsjetim, profesor doktorka Ivana Simeonović-Jelić i profesor doktor Ješa Denegli su gosti ove emisije. Pa sad, evo da nastavimo odmah ovaj razgovor pitanjem o tom, to nekoj sredini. Vi ste pomenuli i Vaska Popu, tu je bio i Bogdan Bogdanović, neka ekipa koja nekako iskače iz nekog, kako bi rekao, uobičajenog shvatanja tog vremena. To je ipak taj period neposredno posle raskola sa nekim ustrojstvom socrealizma.
Pa vidite, Dije, ja mislim posebno...
A on je, izvinjavam se, on je s jedne strane radio u početku te portrete, jedne intimističke portrete, a posle toga ta čudovišta.
Da, ja mislim, vidite ovako, u monografiji je data obimna njegova produkcija, crtačka i brojni autoportreti, koji upotpunjavaju u izvesnom smislu i njegov lik. Najprije kad vi posmatrate te autoportrete ovako kako su i posloženi u slici, gotovo kao sekvence nekog filma, onda vi vidite da je on imao jednu opsesiju tog nekog samoposmatranja i da ti autoportreti ukazuju na jednu osobu koja na neki način o sebi hoće da ostavi jedan određeni utisak. Najčešće su ti autoportreti u situaciji jednog, ja tako nekako ga posmatram, neke gorde mlade ličnosti koja želi o sebi, koja ima o sebi neko određeno mišljenje, i drugo, to može da bude i o njegovom poreklu, i dakle jedan samouvereni mlad čovjek. I onda se dešava to da kada uđe u ove cikluse, naročito ovaj drugi ciklus, jer hoću da kažem da ta prva izložba beogradska 53. možda je to jedna praznina u spoznaji o Boboljubu Jovanoviću, jer je produkcija te izložbe kao da je još uvijek negdje skrivena, navodno je u Americi. Ja sam imao isto neko malo iskustvo da se do toga dođe, ali do toga naprosto nije došlo, jer je porodica kod koje je to bila potom iščezla i tako dalje. Dakle, jeste da se dešava nešto, jedan drastičan prelaz iz te rane produkcije, među kojima su autoportreti najbitniji, i onih ciklusa koje on izlaže 53. godine u junu sa predgovorom Vaska Pope. I tu je, sada šta poručuju ta dva ciklusa koje se zovu Mađioničari i Poslovice? Oni poručuju s jedne strane, može se reći u odnosu na Poslovice, da tu ima, i to bi trebalo neko ko ima malo više znanja i senzibiliteta za taj mogući odnos poezije Vaska Pope i ovog likovnog opusa Bogoljuba Jovanovića u tom vremenu, jer očigledno je da nečeg ima srodnog, bitno srodnog, ali ne mogu o tome posebno nešto dublje da tvrdim. Isto tako, i taj osvrt Vinavera je jako interesantan, jer i Vinaver je neko koji ima one čuvene parodije, pantologije, ovo ono. Dakle, nisu to odnosi koji bi bili samo personalni u onom smislu kako se zna desiti napiši mi predgovor zato što imam izložbu, tako dalje, nego da tu postoji neka dublja veza. I drugo, ovo što ste primetili, ono što se vidi na prvi pogled, to su neke grozne predstave. To je nešto što vas uzbuđuje. To ne možete ni posmatrati ravnodušno.
Da, ja se izvinjavam, Miodrag B. Protić ga smešta u preteče...
To je, ja mislim, vidite, ja mislim da to nije tako. Svaka čast Miodragu Protiću, ali on nije preteča medijale. To se meni odmah činilo, to je Lidija Merenik potvrdila. To je mnogo drugčije. To je nešto... Ako bi ga se moglo, da tažem, kontekstualizovati, ali to je mnogo bliže na neki način evropskom formatu cele te priče. To bi moglo biti nešto oko sirove umetnosti, ali opet tu iskače, jer recimo Art Brit po Dibifeu, to rade ljudi pomerene svesti, mogu biti diletanti, amateri, ni u kom smislu profesionalci, kao što Bogoljub jeste. I drugo, Bogoljub je veoma obrazovana osoba, to se između ostalog vidi, da je on radio u to isto vreme ilustracije za Anatola Fransa i za Aleksandra Bloka i to sve zajedno, i to se vidi između ostalog, to se danas može videti kad se pohodi njegov prostor iz njegove biblioteke. Tako da ni to nije najdirektnija moguća veza, ali mnogo više je, jer je to jedna takva, ako se to može pomenuti, estetika ružnog ili nešto što je na toj liniji. Tako da Protiću se tako to činilo i to je bolji je bio ovaj kontekst koji je na izložbi u ovoj Hexalab galeriji, njega smestio među ove osobe koje su svaka za sebe, to nije nikakav trend, ovo Milan Popović i Igor Vasiljev, oni su nešto drugo. Medijala ima neku drugu filozofiju, ima druge ideje i tako. Tako da ja mislim da je on jedan veoma neobičan, veoma samosvojan, ali s druge strane i tu se otvara jedna spekulacija, mislim, koja je, može da se postavi, možda je oprezno s njom treba rukovati, a to je da to izražava, a to je on naznačio u tim intervjuima. On je rekao, u novom poretku koji je nastupio, on kao dete tog građanskog sloja visokog u to vreme, on kaže, ja se nisam snašao. Naprosto u njemu kao da je progovorila jedan očaj, možda jedan gnev potmuli iznutra sa promenom kojom se desilo i da iz njega buknula jedna ikonografija te strave i užasa, i to čini njegovo delo tako uzbudljivim, životnim, a istovremeno veoma intelektualnim, jer to nije jedna umetnost koja nema za sobom kulturni background koji pokazuje. I to je sve jako rano, to je sve jako rano, mislim, rano za naše prilike tadašnje, jer 53. godine, evo ja sada sticam neki drugi prilika, imam nešto, se zabavljam oko velike nagrade Petra Lubarde 53. na Sao Paulo, a recimo ta čuvena Lubardina izložba je 51. godine i Vinaver također piše i o toj izložbi, ali to je jedna potpuno druga kultura. Lubarda je nosilac te velike kolektivne priče, znači guslar, konji, i to sa formatima koji zapanjuju ne samo našu sredinu, nego i tu međunarodnu javnost kada on biva prikazan. A Bogoljub je na neki način jedan antipod svemu tome u kvalitetu, reklo bi se možda podjednak, ali potpuno drugog jezika i drugog nekog izražajnog poriva naprosto. Ovaj je jedan koji triumfuje, ovaj je jedan koji se gubi, ali su negde tih godina negde markirali kao dva velika pola srpske umetnosti u to vreme, a onda dolazi priča o slici 55, koja je opet jedno novo poglavlje, a nije...
Kad već pominjete to novo poglavlje, šta se dešava da on prelazi na abstrakciju?
Pa vidite kako, ja sam imao redan razgovor malo s njim nedavno, jer se sprema ova izložba u Rimi, u Kragujevcu, i moja prvobitna konstrukcija bi bila ovako, da kada on iz Beograda odlazi za Pariz, on je svestan da poruke njegovih ciklusa, kao što su poslovice i i mađioničari da on nema kome te poruke da uputi u Parizu. To je jedna potpuno druga slika, druga scena. I on tada, kao da bi logika govorila da on tada prelazi na jedan drugi jezik, i to je ta apstrakcija i tako. On je međutim, u onoliko koliko može da nagovesti, on je rekao da je u Parizu kratko vrijeme nastavio da radi na način kako je radio u Beogradu ove cikluse. Ali da je onda u Parizu, nastavivši to, prešao na ovu apstrakciju.
Pa vidi se na onim slikama, fotografijama.
To se vidi onim slikama. One slike su ostale u jednom isto neodređenom statusu.
To
ima ih...
jeste apstrakcija.
Jeste, neka apstrakcija. On je prešao na... Ali te slike nisu slične ovoj 55. Nisu slične, drugojačije su nekako.
Sa većim površinama.
Površinama, ne, velike neki formati, ovako, i dosta nesuvislo izgledaju, nemaju ovako sad jedne loše reprodukcije, ne može se reći. Ali ova slika je nekako odjednom se pojavila, ja mislim da je ona i posljedica tog odlaska u Pariz. On zna da poruke mađioničara, gde imate te aluzije razne, to najprije ima tekst koji mora neko da pročita. Tekst je,
i to na čirilici.
I na čirilici je, jel? Tako da on zna da tamo, ako je to druga sredina, mora da se definitivno promeni, on se tamo menja. Ali opet, ni tamo on ne ulazi u jednu produkciju koja bi bila intenzivnija, bez obzira na
te... Pitanje šta su te slike, šta su koje su te ostale slike? Kod Bati, ali, da je samo ta
jeste, ali,
u Pariz.
Ali ta... U Rijeci, da. Osim te, navodno je bila još jedna i nađena je naknadno jedna uključena, ja mislim da je u kolekciji muzeja Cepter, ili tako.
To je zanimljiva isto priča, da, kako je ta pronađena.
Da, i pronađena. Eto, to je neka priča, ali on u Njujorku će raditi ovaj cikluse njegovih ovih kombinovih tehnika, kako on zove, i to su veći formati. I oni neki nose nazive na engleskom, na poleđinama, što znači da je on u New York došavši se vratio, reklo bi se, u nekom smislu to ovim je... tematikama. I čime to može, jer je on bio potpuno svestan da to ni u New Yorku ne može da proradi, da kažem, u promotivnom i u tržišnom pogledu. I to je ta priča o jednom crtežu koji je on preotkupio i tako dalje. I ima nešto zanimljivo što meni ovako uvek pada na um kad se o njemu govori. On je rekao, u New Yorku ja sam tražio, to je u intervju sa Liljanom Činkul, on je rekao, ja sam tražio to što se dešava ispod 14. ulice. Onda sam se ja zainteresuo, šta je to 14. ulica i šta se to dešava ispod 14. ulice. Onda je to, neću reći buvljak, to bi možda bilo grubo i netačno, ali to su neki izlagački prostori, neke galerije gde izlažu ljudi koji nemaju ni prolaz, ni ambicije da se takmiče sa onim što se izlaže na velikim scenama. Ali su to jako samovoljni, svojeglavi, pravi neki likovi koji se izražavaju žestoko, i Boba se tu negde našao. A da je on na neki način, ovo što Ivana kaže, ja sam šunjao po njegovoj biblioteci nedavno i kad god mi je, kaže, prilika, ono što isto posjeduje tamo, beskrajno jedna sofisticirana biblioteka, mnoge knjige koje može da ima samo jedan šahovski profesionalac. Znate, to su, ja sam se zanimao za šaha, ma dobro, ne mogu da kažem da sam igrao, ja ga igram pacerski. Ali sam pratio turnire kojih je u Beogradu bilo dvajkada vrhunskih u ono vreme. On ima recimo one knjige koje su rađene samo za profesionalce. Danas to se sve radi na kompjuteru, ali tada su postojali knjige na kojima su se profesionalci izučavali. To su turniri kandidata sa svim analizama i to sve zajedno. Ja sam Bobu pitao, Bobo, pa vi ste ovo sve čitali? On je rekao, ne, ja sam bio kibic. On uvek hoće da se izvuče iz svega, on kaže. Međutim, meni je Vasa rekao, on je igrao šah sa jednom osobom u Manhattan Chess Clubu, gde se ispilio Bobby Fischer, sa jednim partnerom sa kojim je igrao šah danonoćno, tako reći, a da nikad jedan s drugim nisu prozborili jednu reč i niti su saznali ni ko su, ni šta su, ni ime, ni poreklo. Ali ja sam mu rekao, Bobo, jednog dana, ne znam da li ovo smijem da ovakve priče pričamo sad, ja kažem, moramo da odigramo jednu partiju i mi smo dogovorili da odigramo, evo sad da nam se ukaže prilika, on je čak izvukao jednu šahovsku ploču, garnituru i sad nas to čeka. I tako. Ali hoću to da kažem, da je on sigurno mnogo bolji igrač šaha, neću reći profesionalni, ali neko koji je izučavao teoriju, i to teoriju otvaranja i teoriju završnice. Da.
Ivana, vi ste sa velikim, tako kažem, entuzijazmom prišli celom poslu. Čak ste, kako bih rekao, i pominjena slika koja je objašnjena kako je otprilike presturirana, spasena faktički na neki način.
Pa jesu spašene nekolike slike i zahvaljujući to malo dopunjava sliku dela Bogoljuba Jovanovića, nemaran prema svom delu.
Da, to...
Te slike, ta jedna apstraktna i nekoliko portreta, našli su se, rekla bi, skoro u šutu i raspremajući Damljan, koji je preuzeo prostor nekadašnjeg Bobinog ateljea, prosto je rešio da tu dela, raščišćavao je prostor i pronašao te slike. One su bili u užasnom stanju. Mi smo uzeli tu jednu sliku, restaurirali, onda nam je Bogoljub poklonio. Ostale slike Damljan dao na restauraciju i to su sad kod Bobe. Srećom, to je nekoliko portreta, negrani radovi, kao što i ova 56. Ja mislim, ova naša K55. Prosto u masi mnogih crteža koji su se srećom našli kod kolekcionara, i to trojice kolekcionara koji su bili ljubazni da donesu te crteže, to je gomila crteža kod sve trojice, to je trebalo sve skenirati, popisati, razdeliti i tako dalje, bio veliki posao, ali bez toga teško bi se rekonstruisalo mnogo toga, iako postoje neke šupljine koje, da li bi one doprinele nekom većem saznanju ili kompletirale delo Bogoljuba Jovanovića, nisam sasvim sigurna. Mislim da je ovo dovoljno stvari da se napravio jedan dobar pregled Bogoljubovog. To se sad može tumačiti i neka novi istraživači na osnovu ovoga što smo mi uradili, što smo pokazali, tumače i daju nova tumačenja, ali jako je dobro da kod Bogoljuba gotovo da nema ništa ili nešto što je doneo te velike slike na papiru, ako se tako može reći. Ja sam to nazvala iz ličnog ugla, jer stvarno ima puno priča iz njegovog života. Ja sam samo citirala 1-2 što mi je Bogoljub rekao, znači nekakve životne dogodovštine je on tu preneo, naravno može se to čitati ili ne, ali iz njegove priče se saznaje. To je doneo iz Amerike, toga on još uvijek ima recimo dosta, ali nema crteža, nema svih ovih poslovica, mađioničara, to je sve rastureno. Srećom, dobrom voljom ljudi, a naravno svi vole da se nađu i u knjizi i da pokažu šta imaju, uspeli smo da, ja mislim, 99% pravu sliku o Bogoljubovom radu i životu.
Što je bio cilj faktički ustanovljenja nagrade i pošto je deo nagrade i izdavanje monografije?
Naravno, bila je izložba, ona nije bila velika, Nažalost, na otvaranju Bogoljub nije bio, jer je bio u Americi, ali evo,
na promociji knjige je bio.
Ajde
kažemo upravo nešto i samoj monografiji, evo, za kraj ovog našeg razgovora. To je zaista luksuzno opremljena, velikog formata, sa reprodukcijama u boji, biografija, bibliografija, reprodukovani su i crteži. Ne mogu da kažem da je baš katalog rezone, ali ono što...
Pa ono što je...
Što je, da, zato sam sa zagradom. Da. E, a meni se tako jedan simpatičan dodatak, to je serija fotografija nastala tokom rada na monografiji vaših i Bobe Jovanovića.
Pa, odavno je Muzej Cepter ustanovio posete snimamo. Posete umetnika, značajnih ljudi, tako, naravno, pošto je Boba puno puta bio u muzeju ili radili smo, gledali smo crtež, on je komentarisao, odnosno nije odobravao, ali je govorio i naravno smo našli neke crteže koji nisu njegovi. Dolazio je na kafu, dolazio je na priču puno puta i mi smo stalno škljocali. I to ne profesionalno, ali prosto dobro. Tako smo napravili jedan kolaž tih dolazaka i sa, naravno, sa posetama drugim, i tako da mislim da to je jako drago i
da,
simpatično.
Da, doprinos jedno je, kako bi rekao, daje neku intimnu stranu, pošto mislim da razmatranje Bobe Jovanovića jeste razmatranje njegovog unutrašnjeg života.
Naravno, i videli ste onu posljednju sliku i to mi je jako drago. Bogoljub ima dve ćerke, one žive u Americi. Jedna je bila čak 2006. kad je bila u izložba u Grafičkom kolektivu, druga ne, ali nisu sada dolazili, ne dolaze. Ali su njegovi bratići koji žive u Kelnu, jedan u Švajcarskoj, jedan valjda u Nemačkoj, vrlo vezani za Bogoljuba, i Bogoljubov brat je tamo živeo koji je skoro umro. Oni su u jednom trenutku došli sa svojim decom i mi smo se šetali kroz muze i gledali, onda smo se kod dve Bobine slike koje je muzej kupio kad je bila izložba 2006. i tu smo se slikali i tu ta slika nosi naziv Ivana Jovanovića. Oni su prosto to tako hteli.
Pričali smo danas o umetniku Bogoljubu Jovanoviću. Povod je monografija koju je izdao Muzej Cepter kao deo nagrade.
Mogu, izvinite, da, samo izvolite. Nešto da kažem, nešto ste pomenuli, luksuz, izvinjavam se, luksuznu monografiju. Ona jeste luksuzna, ali moram da kažem da je ona rađena po formatu, po svemu ostalom, na monografiju Stana Ćelića. Ta monografija je štampana u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, jer tad galerija nije imala svoju izdavačku moć, i tad je postavljen, bar sa moje strane, standard monografije, tako da Bogoljubova, pa i sledeća će biti takve.
Nemam ja ništa protiv toga, naravno, ja samo kažem.
Nije Nešića.
Da, nova nagrada, možemo da kažemo, naravno, i da je nova nagrada 2016. dodeljena Miliji Nešiću, sad je predstoji veliki rad do 2018. pa ćemo...
Dobro, evo, mi smo završili ovim priču o Bogoljubu Jovanoviću, za dve godine otvaramo novu priču o Miliji Nešiću. Želim puno uspeha u daljem radu. Moji gosti su bili profesorka doktorka Ivana Simeonović-Jelić i profesor doktor Ješa Denegri. Prijatno.
Doviđenja.
Došli smo do kraja još jednog izdanja Znakova. Pozdravljaju vas na samom kraju Ivana Đorđević i Sava Ristović. Hvala na pažnji i do slušanja. Do sledeće emisije i sledeće subote, tačno u 17 časova. Prijatno.